Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana sog'-omon radiomiz qarshisida uchrasha olganimizdan xursandmiz. Aziz birodarlar, masihiylarning orasida tez-tez uchrab turadigan eng katta muammolardan biri bu xafagarchilikdir. Shuning uchun ham azizlar, bugungi mavzumizni aynan shunga bag'ishlamoqchiman. Keling, kechirim berish yo'lidagi qadamlarni yana bir marta ko'rib chiqaylik. Ushbu qadamlar haqida biz imonlilar ko'p bora eshitganmiz. Aytaylik, sizni kimdir xafa qildi. Siz bo'lib o'tgan voqeani anglab, his tuyg'ularingizni aniqlashtirib oldingiz. Sizni xafa qilgan odamni tushunishga harakat qildingiz va kimligingiz yodingizga tushdi-da, ma'lum darajada uni oqlashingiz ham mumkin. Shunga qaramay, yuragingizda kechirishingiz qiyin bo'lgan nimadir qolib ketdi. Aziz do'stim, sizni xafa qilgan insonni kechirish uchun o'zingizda kuch va irodani qanday topasiz? Yarasha olmaslikdan va munosabatlar endi qayta tiklanmasligi mumkinligidan qo'rqasizmi? Yoki hammasi sizni xafa qilgan odamga bog'liqmi? Agar u chin yurakdan uzr so'rasa va sizda oliy janoblik hissini uyg'ota olsa, uni kechirgan bo'larmidingiz? Kechirim berishingiz aslida bu ishni qay darajada xohlayotganingizga bog'liqmi? Kechirim berishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsa bu muhabbatdir. Aziz muxlis, agar biz kimnidir chindan sevsak, uni o'zimizdan uzoqlashtirmaslikka harakat qilamiz. Agarda bu odam biz uchun qadrli bo'lsa, uni eski kiyim kabi hayotimizdan chiqarib tashlay olmaymiz. Uni yo'qotish barmog'imizni yo'qotish bilan barobardir. Ko'pchiligimiz kechirimli bo'lishga bolalikdan odatlanganmiz. Biz buni sevimli va hurmatga loyiq ota-onamizdan hamda tarbiya beruvchi ustozlarimizdan o'rganamiz. Biz doimo xato va ayib ishlar qilamiz. Bu shubhasiz. Shunga qaramay, yaqinlarimiz bizni kechirishadi. Shu tariqa biz sevimli va kechirilgan bo'lishlikning qanday ekanligini bilib boramiz va o'z navbatida bu tajriba hayotimiz davomida boshqalarni sevish hamda kechirim berishda bizga yordam beradi. O'ylaganimiz sari kattalar ham nuqsonlardan xoli emasligini anglab yetamiz. Ular ham ba'zida nohaq ekanliklarini tan olishadi va biz ularni kechiramiz. Bu narsa hatto bizni yaqinlashtiradi, chunki biz o'zimizni ular bilan teng his qilamiz. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bolalikda biz bu saboqni yaxshi o'zlashtirmagan bo'lishimiz mumkin. Muhabbat xafagarchilikni yengish mumkinligini biz his qila olmaymiz. Kechirishimiz og'ir va ishonishimiz esa qiyin bo'ladi. Bunday holat yuz bergan bo'lsa, biz yuragimizni to'kib solishimiz mumkin bo'lgan biror kishi bilan bu haqida gaplashib olishimiz juda zarur. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sevishni o'rganishning hech qachon kechi bo'lmaydi. Biroq muhabbatning ilk tuyg'ularini his qilishning o'zi yetarli emasdir. Shuning bilan aziz radio tinglovchi do'stlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.